intervija tev.
9:12 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Mums šorīt ir viesis, viešņa. Tā ir Egita Prāma, saruna festivāla lampa radītāja, vadītāja, tā gribas arī tev pieteikt. Un viņa ienāca šodien pie mums studijā ar interesantu frāzi, ka cik svarīga ir gaisma, ja? Ka Kristaps ļoti, tagad to zinās.
Ļoti svarīga gaisma ir tik tiešām arī labierīcībās un kā nereti gadās, ka tu nezini to, vai labierīcībā, kurā tu dosies tūlīt iekšā, vai kāds jau tur ir, vai nav, tad tu vienkārši slēdz to gaismu, lampu, tā teikt, slēdz iekšā vai ārā. Nu, es biju priekšā, durvis bija cieta viss kārtībā, jā, bet gaisma pazuda.
Jā, kā vēl labāk, Egita, paziņot, ka lampas programma arī ir izziņot šajā dienā. Labrīt.
Labrīt, daudz, labrīt, Krista.
Labrīt.
Precīzi, man liekas, tagad mēs zinām, ka lampa ir svarīga.
Jā, tik tiešām, nu ko, 10. Gads. Kādas ir sajūtas? Šajā brīdī, nu, tūlīt jau speroties iekšā, tas 10. Gads, redz, radio tev arī. Mēs tuvojamies savam 11. Dzimšanas dienai, jūtamies kā vienaudži.
Nu, es domāju, mēs esam pat šo ceļu kopā diezgan daudz gājuši, un tiešām sajūtas tieši šodien ir ļoti īpašas, jo šodien mēs izsludinām šīs 10. Gada lampas programmu, un, protams, par tiem 10 gadiem ir grūti pat aptvert, nu, kā viņi, kur viņi, vai ne, kā tas ātri paritēja. Bet man liekas, arī tas desmitnieks ir tāds ļoti simbolisks, ka nu jau varētu teikt, ka tā ir tradīcija, un par to ir liels prieks.
Kā tu vērtētu to attīstību? Jo noteikti pašos pirmsākumos, kad dzima lampa, tad, nu, klau, mēs varētu sarunāties, mums būtu diskusijas, tā būs labi, ja? Un tagad par ko tas ir izaudzis, par, nu, jāsaka, multimediālu dažādu sarunu, diskusiju, izaicinājumu, festivālu. Kas ir tās lietas, kuras tev pārsteidz katru gadu no jauna?
Man pārsteidz lampas rīkotāji, jo, proti, lampu nerīkoju nes, nekāds no maniem kolēģiem lampu rīko kopā visi, arī jūs. Un tie ir šogad 245 rīkotāji. Un, protams, katrs nāk ar tām savām labākajām idejām. Viņi ir izturējuši konkursu, viņi ir tikuši iekšā lampas programmā, un tad jau viņi domā kaut kādas nianses, kā to padarīt pārsteidzošāk. Nu, nezinu, nu šogad laikam, nu, varbūt mani pārsteidza tā vietas izvēle, kur var notikt sarunas. Pateikšu tādu intrigu varbūt, šogad būs sarunas gan uz ūdens, gan iespējams arī gaisā.
Oho, šis jau patiešām, ja. Tu jau pieskāries arī statistikai, par to droši vien mēs arī varam nedaudz paturpināt. Ir šie 245 pasākumu rīkotāji, bet kas ir tie pārējie lielie cipari, kas noteikti ir klausītājiem jāzina?
Jā, nu šogad lampas programma veido vairāk kā 340 pasākumu, un tas, man liekas, ir tas grūtākais apmeklētāja cipars, ieraugot 340 pasākumus, kā lai izvēlās. Tur droši vien katram ir sava pieeja, bet katrā ziņā es aicinu visus jau sagatavoties lampai laicīgi, atverot lampas mājaslapā, programmu izpētot, varbūt uztaisot savu programmu, mums tāda iespēja radīta. Nu, tad tais lampas dienās 5. 6. jūlijā jau būs vieglāk pārvietoties.
Tu saki, ka katram ir savs veids, kā to programmu sastādīt. Varbūt tev pašai arī ir savs veids, kā tu sastādi programmu, jo, nu, tu gribētu droši vien visu apskatīt. Bet tev arī droši vien ir, nu, rocība nav.
Es lielā mērā varu teikt, esmu vienīgā, kas tiešām cenšas apmeklēt visus pasākumus, bet tas ir apmēram tieši vienu minūti, līdz ar to diez vai es būšu labākais piemērs. Es zinu, apmeklētāji dažādi ir tie, kas gatavojās tikko kā programmu izsludināt, es zinu, ka šodien jau cilvēki sēž pie datoriem un atlasa pasākumus, uz kuriem viņi ies. Ir tie, kas, nu, tā kā neilgi pirms lampas paskatās, vēl kaut ko redz, jūs droši vien teiksiet brankat uz mūsu pasākumu un tamlīdzīgi, un tad ir tie trešie, kas vienkārši aizbraukt uz lampu, klīst, un kas nu pēkšņi jūs uzrunā, tur viņi arī paliek.
Pēc dziesmas mēs sarunu noteikti turpināsim arī vēl par šī gada festivālu lampa, noteikti par tām sarunām, kas tur būs, un noteikti arī klausītāji varat atsaukties 27202720, jau kuro gadu tu esi bijis lampas dalībnieks, un vai plāno šogad braukt. 9:20 minūtes tu klausies ar radio tev, mēs turpinām sarunu par festivālu Lampa. Ir izziņota programma, varam doties un tur jau izpētīt, uz kuru sarunu, uz kuru aktivitāti mēs dosimies, tātad festivalslampa.lv un norisinās cēsīs. Nu, kā ir? Kā ar cēsīm? Sadarbība, draudzība, vai viņi nesāk protestēt? Vai tur klausies, jūs akal to zāli esat izmīdījuši? Nu, vai tad pirmajos 3, 4, 9 gados, vai tad nesapratāt? Kā ir ar cēsīm?
Man liekas, cēsīm mums tiešām ir mīlestība no pirmā gada, un mēs esam laimīgi, kad Lampa no pirmā gada un radus mājvietu cēsīs. Jāsaka, paši cēsnieki, man liekas, viņi tā lēni pierada pie Lampas. Es teiktu, ka tas trešajā gadā, kad mēs cepinājām viņu mēru, tad viņi ieradās. Un no tā brīža viņi saprata, ka Lampa noteikti ir mūsu kopīga, arī viņu, ir daudz arī cēsnieku rīkotāji, ir ēdinātāji cēsnieki, un man liekas, tas ir forši, mēs kopā to radām.
Jā, 5. 6. jūlijas, tas ir tie datumi, kas jāatzīmē ir kalendārā ikvienam, kurš grib apmeklēt Lampu, un kas ir svarīgi, ne tikai tā ir iespēja, nu, ja neizdodas klātienē tikt, tad super forša iespēja arī tā, ka var arī neklātienē vērot. Kas būs tās platformas, kuras vajag atcerēties un arī piefiksēt, kur varēs meklēt visu?
Man liekas, tās būtiskākās ir tieši tā, apmēram pusē no pasākumiem ir tiešraides, tā kā vienalga ir jābrauc uz Lampu, bet jā, nu nesanāk. Lampas mājaslapā pilnīgi visas tiešraides būs kas ir pieejams, būs iespējams vērot, tāpat arī LMT vieta televīzijā to varēs sekot līdzi. Tā kā, man liekas, tā tiešām ir iespēja un iespējams piekdien, kad ir vairāk darba diena, bet tad sestdien gan piekdien iesildamies tiešraidē un sestdien jau braucam uz Lampu.
Jā, piekdienas, ar citu, arī ir tas datums, kurā arī radio tev pirmo reizi piedalīsies Lampā ar diskusiju. Mēs esam iepriekšējā citus gadus arī dažādi piedalījušies.
Tā izklaidējoši, tā saprot tā. Jā,
bet šogad tā būs diskusija, par ko mēs arī esam ļoti priecīgi. Saruna. Vairāk jau gribas teikt uzsvērt, ka tā būs saruna ar nosaukumu. Man likās, ka tas jādara, lai kļūtu slavens. Bet par to, kas nu, tur būs vairāk, kas būs mūsu viesi, to mēs noteikti arī laikgaitā izziņos.
Nu, rekord draugi, lai jūs saprastu, cik ļoti daudzveidīga ir Lampas programma un sarunas, un reizēm ir tiešām tas ir tas āķis, kāds ir tas diskusijas un notikuma nosaukums, jo tas pievērš uzmanību. Iekšējais skaistums, jeb neredzamā pārtikas kvalitāte, tad mums ir nāves kulturālie nospiedumi. Saim 2040 vai mākslīgais intelekts pārņems politiku, lūk par to tādu diskusiju varētu, vai izglītības sistēma ir dzirdējusi par aprites ekonomiku vai nākotnē pieaugs vientulības pandēmijas mērogs. Tik ļoti daudz un dažādas nozaru, patiesībā arī sarunas. Man pašam ir bijis gods moderēt kādus no notikumiem tur tik tiešām arī sākot ar transporta un loģistikas apriti un lomu ikdienā līdz beidzot ar, nezinu, tur pirātisko filmu un mūzikas nonākšanu un lietošanu. Jā, tādiem paradumiem diskusijas ļoti, ļoti daudz. Vēlam noteikti izturību, veiksmi, labus laikapstākļus. Arī dzen, es zinu, jā, tu man teici, skaties uz mani, es darīšu visu, ko varēšu, jā, un tik tiešām, lai ir lielisks saruna festivāls.
Vēl pirms mēs atradamies, Egita, varbūt ir kaut kas, kas ir jāzina noteikti obligāti apmeklētājiem, ko tad trīs galvenie punkti, ko ņemt vērā.
Man liekas, arī ieteikums ir, mājaslapā esam sagatavojuši precīzi ieteikumus apmeklētājiem, piemēram, paņemt ūdens pudeli līdzi, braukt kopā nevis vienam. Un tamlīdzīgi tādi ieteikumi ir pieejami mājaslapā, arī tos iepazīstieties pirms brauciet.
Super.
Labi, liels paldies. Tiekamies.